πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Έχουμε εξελίξεις, δυστυχώς, αν και αναμενόμενες, δεν είναι ευχάριστες. Με εντολή Χαμενεή, η πυραυλική επίθεση του Ιράν έγινε. Η εντολή για την εκτόξευση πυράβλων εναντίον του Ισραήλ δόθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεή. Αυτό δήλωσαν υψηλόβαθμοι Ιράνοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters. Η Τεχεράν είναι έτοιμη για οποιαδήποτε αντίπεινα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Το επίλεκτο Ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων προς το Ισραήλ. Προειδοποίησαν ότι θα γίνει ξανά και ξανά στόχος αν προβεί σε αντίπεινα. Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις γίνονται γιατί, ως απάντηση, είναι απάντηση, αποτελούν απάντηση για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, του ηγέτη της Λιβανέζικης Χεσμπολάχ, τον Ασράλα, του υποδιοικητή των φρουρών της Επανάστασης στο Λίβανο. Και την ίδια στιγμή ο Χαμενεή παραμένει σε ασφαλή τοποθεσία, πάλι σύμφωνα με το Reuters. Και πάλι σύμφωνα με έναν κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο, όπως καταλαβαίνετε, είναι κρίσιμες οι ώρες και έχει πιάσει φωτιά η ευρύτερη περιοχή μας. Θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό όλες αυτές τις εξελίξεις και υπό τον Έλληνα Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Με ανάρτηση στα social media, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ανέφερε ότι μετά από αίτημα του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα διαθέσει μεταγωγικό αεροσκάφος για τον απεγκλωβισμό υπηκών της Κύπρου από το Λιβανό. Λοιπόν, θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στην Ramdan Academy στο Abu Dhabi και πρώην αντιπρόεδρος στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Καλησπέρα κύριε Πλακούδα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Έλεγα ότι αυτά που βλέπουμε από χθες είναι αναμενόμενα, αλλά παραμένουν, έτσι, τα παρακολουθούμε σοκαρισμένοι και βαθιά προβληματισμένοι για το τι μελιγενέστε.
Ακριβώς. Πρώτη φορά συμβαίνει το εξής. Αντί δηλαδή να μάχεται το Ισραήλ εναντίον ενός πρόξη του Ιράν, και τέταρτο χρόνος με τους πρόξεις του Ιράν στην Εγγύης Ανατολή και κατά του ίδιου του Ιράν. Ομιλούμε δηλαδή περί ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Και σε τέτοιες σειράξεις δεν υπάρχουν οι ίδιες κόκκινες γραμμές όπως το παρελθόν. Το Ιράν δρασκέλισε ένα ακόμη κατόφλι απόψε με αυτό το μπαράζ των βαλιστικών πυράβλων κατά του Ισραήλ. Όχι όμως όπως την πρώτη φορά τον Απρίλιο κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αλλά εναντίον και των ενεργειακών υποδομών του Ισραήλ, και αναφέρομαι φυσικά και στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ, αλλά και στις πλατφόρμες για την εξόρυξη του φυσικού αερίου. Δηλαδή και ένα μήνυμα, όπως τον Απρίλιο, ήταν επίθεση κατά των υποδομών του κράτους του Ισραήλ. Από λιμάνια και αεροδρόμια μέχρι πλατφόρμες.
Κύριε Πλακούδα, πότε είπατε τη λέξη και την κρατάω, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.
Ακριβώς.
Πότε φτάσαμε, δηλαδή πότε ήταν η στιγμή που κι εσείς μπορούσατε να το προβλέψετε λόγω της εξειδίκευσης που έχετε και είπατε εδώ πάμε για σύγκρουση.
Ήταν η 7η Οκτωβρίου και θα σας εξηγήσω γιατί. Για το Ισραήλ η 7η Οκτωβρίου ήταν η αντίστοιχη 11η Σεπτεμβρίου για τους Ισραηλινούς. Ουδέποτε το Ισραήλ υπέστη μια τέτοια εκατόμβη των Αμάν, όχι των ενόπλων, από έναν εχθρό, ακόμα δηλαδή και στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973, όταν το Ισραήλ παραλίγο να ιτηθεί, ουδέποτε συνέβησαν τα έκτροπα αυτά κατά των αμάχων ή ο βαθμός αυτών των ομοτήτων εις βάρος των αμάχων. Για το Ισραήλ, οι εχθροί, και δεν αναφέρουμε μόνο στους πρόξεις του Ιράν, αλλά και το ίδιο το Ιράν, διέβησαν το Ρουβίκονα την 7η Οκτωβρίου. Και υπήρχε η πρόθεση εκ μέρους της ανώτατης ηγεσίας του Ισραήλ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Νετανιάχου, να οδηγήσουν αυτούς τους εχθρούς του Ισραήλ σε μία συνθηκολόγηση, είτε άνευ όρων είτε υπό όρους. Δηλαδή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται όπως το ονόμαζαν κάποτε κατά τον ψυχρό πόλεμο η στρατηγική του Σαμσόν. Αν θυμάστε από την παλαιά γραφή, ο Σαμσόν είχε δηλώσει το «απελθέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων». Δηλαδή, αν θα πεθάνω εγώ, θα πεθάνετε κι εσείς οι Φιλιστέοι μες στο ναό μαζί μου. Έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται και το Ισραήλ τώρα, όχι σαν μενόμενο Σταύρος, γιατί και ο Σταύρος κάποτε σταματά, σαν το Σαμσόν, ότι δηλαδή δεν νοιάζομαι ούτε για τη γνώμη των φίλων και συμμάχων, βλέπε Αμερική, ούτε για τη γνώμη των άλλων κρατών, βλέπε Κίνα. Εμένα με νοιάζει να πάυσει άπαξ διαπαντός αυτή η απειλή κατά των αμάχων μου. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα σταματήσει. Ενώ κάποιοι ανέμεναν μια εκεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας ή τώρα στο Λίβανο, δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος. Θα συνεχίσει το Ισραήλ να μην υπακούει στις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση ή για εκεχηρία, μέχρι ότου να ιτηθούν.
Ωραία.
Οι εχθροί τους θα πέριξουν.
Επειδή έτσι το πιάσατε από την 7η Οκτωβρίου, πιστεύετε ότι σύμμαχοι αυτό τον χρόνο, μιλάμε σχεδόν για ένα χρόνο, έτσι, 1η Οκτωβρίου, λειτουργήσαν βοηθητικά προς αυτή την εκεχηρία, προς τα να ηρεμήσουν κάπως το Ισραήλ? Θεωρείτε ότι εξάντλησαν κάθε ευκαιρία που τους δόθηκε ή στάθηκαν λίγο φοβικά? Θεωρείτε ότι έγινε αυτό?
Μα ίσα ίσα τον Ιούλιο, όταν υποδέχθηκαν οι Αμερικανοί με το κόκκινο χαλί κιόλας τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, ανέμενε ο πρόεδρος Μπάιντεν σαν φουκαράς, κυριολεκτικά σαν φουκαράς, να ανακοινώσει ενώπιον και τον Μουμουέ, τον είπα, αλλά και της ίδιας της λαϊκής βάσης του Δημοκρατικού Κόμματος, ορίστη εκεία. Τελικά ο Βενιαμίν Νετανιάχου όχι απλά δεν συμφώνησε σε καμία εκεχηρία, ενώ όλοι προσέμεναν και προσδοκούσαν την εκεχηρία αυτή τον Ιούλιο, αλλά ειδοποίησε απλά τους Αμερικανούς ότι θα συνεχίσει το σφυροκόπημα στην Γάζα και μάλιστα και στο Λίβανο. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι τους Αμερικανούς τους ειδοποίησαν για το στοχευμένο χτύπημα κατά του Ναζράλα στη Βηρυτό μία ώρα πριν. Και οι Αμερικανοί εκνευρίστηκαν γιατί οι ίδιοι γνώριζαν ότι θα στοχοποιηθούν οι βάσεις τους είτε από το Ιράν είτε από τους πρόξεις του Ιράν και δεν προλαβαίνει σε μία ώρα.
Δεν είχαν το χρόνο να θωρακιστούν.
Ακριβώς. Αλλά όπως σας ανέφερα προλίγου, συμπεριφέρεται σαν τον Σαμσόν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Δηλαδή αν υπήρχε μία αλφα επιθυμία των αντιπάλων ή εχθρών του Ισραήλ για το μαρτύριο, το martyrdom αυτό στο όνομα του Θεού κτλ. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη βούληση εκ μέρους του Ισραήλ να τους οδηγήσει μια ώρα αρχίτερα στον παράδεισο. Αυτή δηλαδή στη μάχη της θέλησης, όπως την ονόμαζε ο Καρλ φον Κλάουζεβιτς, ο μέγας θεωρητικός του πολέμου, επί Ναπολεόντιων πολέμων, υπάρχει σε πολύ μεγάλο τμήμα, όχι μόνο του κράτους του Ισραήλ, αλλά και της κοινωνίας του Ισραήλ. Και ομιλούμε περί μιας διχασμένης κοινωνίας μέχρι την 7η Οκτωβρίου και ακόμα σε ένα μικρότερο βαθμό λόγω των ομήρων, αλλά μεταξύ όλων αυτών των εχθρών και απειλών η θέληση του Ισραήλ για νίκη και άρα δικαίωμα στην ύπαρξη υπερβαίνει οποιαδήποτε έκκληση προς νομιμότητα ή διεθνές δίκαιο ή ανθρωπιστικό δίκαιο.
Τι πιστεύετε ότι γίνεται από εδώ και πέρα στην γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας? Και ποιος μπορεί να ξέρει, γιατί όταν μπαίνει σε αυτό τον πόλεμο, εκεί δεν σταματάει και η υπολογική του, μπορώ να πω ότι θα γίνει αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο.
Αυτό ακριβώς. Το θέσατε πάρα πολύ ωραία. Γιατί όπως έλεγε και ο Νικολό Μακιαβέλη παλαιότερα, ο πόλεμος ξεκινά όταν το θες εσύ. Δεν τελειώνει όμως όταν το θες εσύ. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε μια κλιμάκωση και ίσως μακάρι να διαψευστώ, ίσως θα πρέπει να αναμένουμε και μια, για πρώτη φορά στα χρονικά, στοχοποίηση των πυρηνικών αντιδραστήρων του Ιράν. Μέχρι πρότινος, το Ιράν μαζί με τη ΣΥΠΑ προσπαθούσαν να υπονομεύσουν ή εμποδίσουν την ομαλή πρόοδο του πυρηνικού πρόγραμματος του Ιράν με διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάρη τη δολοφονία των πυρηνικών επιστημόνων του Ιράν ή με τον ιό Stuxnet. Μόλυναν δηλαδή το λογισμικό στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και δεν λειτουργούσαν επί χρόνια. Πλέον όμως, μάλλον θα δρασκελιστεί και αυτό το κατόφλι, και αυτή δηλαδή η κόκκινη γραμμή, απευθείας δηλαδή χτύπημα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες του Ιράν, το οποίο αν όντως συμβεί, αναμένεται να εκδηλωθεί μια πάρα πολύ ισχυρή αντίδραση, όχι μόνο εκ μέρους του Ιράν, αλλά και εκ μέρους της Ρωσίας. Γιατί η σχέση μεταξύ.
Πολύ σωστά που τη βάζετε στη συζήτηση, βέβαια, βέβαια.
Μα φυσικά. Γιατί πλέον συμμαχούν, δηλαδή συμπολεμούν. Η Ρωσία χρησιμοποιεί βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν του Ιράν στην Ουκρανία. Και αντιστοίχως, οι Ιρανοί λαμβάνουν ανάλογες εγγυήσεις ή, γιατί όχι, το χειρότερο σενάριο, πυρηνική τεχνογνωσία.
Εδώ δεν περιγράφεται κάποιον να παίζει, κάποιους να παίζουν με τα σπίρτα. Εδώ μιλάμε για μπουρλότο.
Με τον πιτόνι της βενζίνης. Κυριολεκτικά. Γι' αυτό και προς το παρόν, όλες αυτές οι εκκλήσεις περί αυτοσυγκράτησης δεν πρέπει απλά να λέγονται στα διεθνή φόρα όπως ο ΙΕ. Πρέπει να μεταφραστούν σε πράξεις. Και τι εννοώ, ότι κάποτε το 1973 στον πόλεμο του Γιόν Κιπούρ το Ισραήλ διαμήνυσε «Εγώ θα χρησιμοποιήσω το πυρηνικό όπλο κατά των Αράβων εάν δεν ιτηθούν». Τελικά ιτήθηκαν και δεν το χρησιμοποίησε. Οι Αμερικανοί μετέβησαν κατευθείαν στη Μέση Ανατολή εν πλήρη ισχύ, το ίδιο και οι Σοβιετικοί, και παρευλήθησαν μεταξύ των εμπολέμων και οδηγήθηκαν στην εκεχηρία και αργότερα και στην πρώτη συνθήκη ειρήνης. Πρέπει να συμβεί το ίδιο και τώρα. Δεν θα σταματήσουν μόνοι τους οι αντίπαλοι αυτή την αιματοχυσία. Θα πρέπει ίσως η ΥΠΑ ως ισχυρότερη δύναμη να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και να παρεμβληθεί. Θα το πράξουν όμως η ΥΠΑ.
Κύριε Πλακούδα, δεν θέλω να σας έτσι διακόψω. Απλά θέλω να συνδεθούμε με την Earth News, γιατί ο συνάδελφος ο Γιώργος Σιδέρης έτσι μιλάει.
Ώστε να προσεγγίσουν περισσότερες χερσαίες δυνάμεις με ό,τι συμβαίνει αυτό, γιατί τα επόμενα 24 ώρα σε ό,τι αφορά τις χερσαίες επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση από το Ιράν, να επαναλάβω ότι είναι για τις Ισραηλινές δυνάμεις είναι η ώρα που γίνεται ουσιαστικά, βλέπουν τι έχει κάνει η αεράμινα, αν τα έχει καταφέρει, που υπήρχαν οι αποτίμηση ακριβώς. Χρήσα, γίνεται μια πρώτη αποτίμηση, να δουν πού υπήρχαν και τυχόν κενά, πώς πέρασαν κάποιοι βαλιστικοί πύραυλοι και χτύπησαν στο έδαφος, όπως τον αυτοκινητόδρομο στον οποίο αναφέρθηκε ο Κωστής Κωνσταντίνου. Και να δούμε και η περίμετρος η οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από τις στρατιωτικές βάσεις, αν σημαίνει κάτι παραπάνω αυτό. Αν θα το μάθουμε αύριο ή τις επόμενες ώρες, δεν το ξέρουμε αυτό.
Λοιπόν, Γιώργο, καταλαβαίνουμε ότι...
ο Γιώργος Σιδέρης που βρίσκεται σε αποστολή στο Ισραήλ, έτσι, στο Βόρειο Ισραήλ. Ελπίζω να μην σας διάκοψα και τον ειρμό, κύριε Πλακούδα, συνεχίστε αν μπορείτε.
Ναι, αυτό που σας προανέφερα, ότι επειδή δεν θα αυτοσυγκρατηθεί η νυν κυβέρνηση του Ισραήλ, ίσα ίσα που θα δράξει αυτή την ευκαιρία για να λύσει άπαξ και παντός τους ανοιχτούς λογαριασμούς με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα πρέπει να παρεύουν ισχυρότερα οι ΗΠΑ μαζί με τις άλλες δυνάμεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία, παρά την εχθρότητα μεταξύ των δύο λόγω του Ουκρανικού, ούτως ώστε να σταματήσουν τα χειρότερα. Γιατί μέχρι πρότινος οι Αμερικανοί χαλιναγωγούσαν τους Ισραηλινούς να μην χτυπήσουν μέσω Αζερβαϊτζάν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες του Ιράν. Πλέον όμως προτίθεται να τους χαλιναγωγήσουν εν μέσω της προεκλογικής περίοδου στις ΗΠΑ.
Έχουμε και την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ.
Μα φυσικά. Μα γι' αυτό το λόγο πράττει όπως πράττει το Ισραήλ, επειδή γνωρίζει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την 5η Νοεμβρίου.
Να.
Ότι κανένας εκ των δύο υποψηφίων για το προεδρικό χρήσμα δεν θα διακινδυνεύσει ανοιχτά να κρίνει το Ισραήλ και για τις ψήφους των εκατομμυρίων Αμερικανοεβραίων, αλλά και λόγω της ισχύς του εβραϊκού λόμπι της ΗΠΑ. Οπότε υπάρχουν δύο τεινά. Το πρώτο, ότι συνεχίζεται η αιματοχύση μέχρι να οδηγηθούμε στο περαιτέρω. Ίσως το χειρότερο σενάριο, το χτύπημα δηλαδή στους πυρηνικούς αντιδραστήρες του Ιράν. Ή συμφωνεί υπογείως το Ιράν προκειμένου να μην χάσει έτσι το κύρος του, not to lose face που λέμε, ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει την κλιμάκωση και ίσα ίσα ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει την υποστήριξη προς Χεσμπολάχ ή την Χαμάς. Αυτό συνέβη τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο δηλαδή διεμήνησε τότε και στις ΗΠΑ μέσω των κρυφών διάβλων επικοινωνίας ότι ήταν ένα συμβολικό χτύπημα. Και όντως δεν υπήρξε εκ μέρους του Ιράν μια άλλη αντίδραση. Όμως σήμερα ή μάλλον απόψε συνέβη κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί στα χρονικά. Δεν γνωρίζουμε πόσοι βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν. Γνωρίζουμε όμως ότι εκτοξεύστηκαν κατά μη στρατιωτικών στόχων. Οπότε έχουμε δρασκελίσει άλλο ένα κατόφλι στη λεγόμενη κλίμακα, σκάλα της κλιμάκωσης, escalation ladder, και αν δεν παρέμβουν οι σόφρονες και οι ψυχραιμότεροι, ναι, πού θα σταματήσει αυτό που σας ανέφερα?
Ναι, έχει περιγράφεται
τους ελληνικούς αντιδραστήρες του Ιράν.
Ναι, περιγράφεται το λογική του κατήφορνο πάτος. Δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση. Μας έχει πάρει και πάμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μέσα σε αυτό το κουβάρι της Μέσης Ανατολής, τι γίνεται με τρομοκρατία και μεταναστευτικό, αυτούς τους κρίσιμους μήνες τώρα που έχουμε να διανύσουμε?
Είχα αναφέρει προμηνών κιόλας ότι η 7η Οκτωβρίου θα χτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης. Και δεν αναφερόμουν μόνο στους μετανάστες, αναφερόμουν και στην τρομοκρατία. Ήδη προπολού έχουν συσταθεί πυρήνες των τρομοκρατικών ομάδων, είτε της Αλ-Κάιντα, είτε του ISIS εντός της Ευρώπης, χάρη στην αθρώα μετανάστευση των προηγούμενων ετών. Και αυτοί οι πυρήνες των ριζοσπαστικοποιημένων ή ακόμα χειρότερα τρομοκρατών δρούν. Και το διαπιστώνουμε ανά μήνα. Μία στη Γερμανία, δύο στη Γαλλία, ξανά πάλι Γερμανία, Σουηδία, Βρετανία κ.ο.κ. Αυτά δεν θα σταματήσουν. Ίσα ίσα αυτά τα φαινόμενα θα συνεχίσουν, γιατί ακριβώς υπάρχει μία στην Ευρώπη πιο χαλαρή στάση στην αντιτρομοκρατία από τις άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στην Κίνα. Αλλά ας μην αναφέρω και την Κίνα. Αν δει κάποιος την ομοθεσία της Σερβίας, παραδείγματος χάρη, κατά της τρομοκρατίας, και δει της Γαλλίας ή της Σουηδίας, θα καταλάβει, ή της Ολλανδίας. Οπότε τα φαινόμενα αυτά θα συνεχίσουν να υφίσταται και φυσικά αυτά θα οδηγούν σε περαιτέρω όξυνση των εντάσεων.
Να βάλουμε μια ανωτελεία για να πάμε στον συνάδελφο, τον, θα σας πω, τον Κωστή Κωνσταντίνο από Τελαβίβ.
Με την εξουδετερώση του διοικητή της ταξιαρχίες ή κάπως η ΜΑΜ Χουσεΐν της...
Το είχαμε από νωρίς το απόγευμα αυτό. Το είχαμε από νωρίτερα.
Αυτό είναι καινούργιο. Αυτό τώρα βγήκε. Το επιβεβαίωσε μάλλον, ναι. Το επιβεβαίωσε,
τώρα επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ωραία.
Ναι, επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία. Πέρα από αυτό το σχολείο και πέρα από το κτίριο δεν είχαμε άλλες πληροφορίες για χτυπήματα. Όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό που έχουμε ήταν δύο περιπτώσεις ότι ένας αστυνομικός από την Γάζα χτυπήθηκε από θράψματα και σκοτώθηκε, και επίσης ότι πάντα με τις πληροφορίες της Παλαιστινιακής Αρχής, αυτό που σας έδωσα σε σχέση με τη Ραμάλα, ότι έπεσαν πύραυλοι στην Ραμάλα.
Μάλιστα. Πάντως σιγά σιγά.
Η Ραμάλα και γεωγραφικά όμως, Κωστή, είναι κοντά στο Ισραήλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει γίνει
πολύ κοντά. Είναι 20 λεπτά περίπου 20 λεπτά. Από τα Ιεροσόλυμα η Ραμάλα. Οπότε είναι
και στα σύνορα με τη Συρία.
Όταν σκεφτείς ότι είναι μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα από ευθεία η απόσταση από την Τεχεράνη, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
Εμείς δεν μπορεί να ξέρει κάποιος που θα πέσει. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχουν.
Κύριε Πλακούδα, συνεχίζουμε.
Παρακαλώ.
Να πω ότι θα έχουμε μια ανακοίνωση από τους φρουρούς επανάστασης. Το περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό.
Σωστά. Άλλωστε, ναι. Αυτοί δρούν. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν δρά το Ιράν, ως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Δρούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης κατά το Ιράν. Ένα κράτος εν κράτη δηλαδή. Με το δικό του προϋπολογισμό, το δικό του προστάσιο.
Ήσασταν στο θέμα της τρομοκρατίας.
Σωστά. Και στις εντάσεις στην Ευρώπη.
Ναι.
Ήδη κόμματα με μια προμετωπίδα το μεταναστευτικό και την τρομοκρατία νικούν στις εκλογές. Νίκησαν στις εκλογές τώρα προ λίγων ημέρων στην Αυστρία. Νικούν στις εκλογές των ομοσπονδιών κρατηδίων στη Γερμανία. Δηλαδή όταν χτυπά την πόρτα το μεταναστευτικό και η τρομοκρατία, αυτό θα πυροδοτήσει και τις ανάλογες εξελίξεις, όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Οπότε, ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει άμεσα, όχι έμεσα, άμεσα την Ευρώπη, σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Και δυστυχώς για εμάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει αναπτύξει έναν αυτόνομο πυλώνα στην άμυνα και στην ασφάλεια, ούτως ώστε να δρά ανεξάρτητα και να διασφαλίζει τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης. Γιατί κακά τα ψέματα, οι όποιες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σίγουρα αντιχούν με τον αντίλαλό τους, τυχούν μάλλον με τον αντίλαλό τους στη ΣΥΠΑ. Αλλά οι ΙΠΑ δεν ανησυχούν ούτε για τη μετανάστευση εκατομμυρίων κατοίκων της Μέσης Ανατολής στα παράλια τους, ούτε για τους πυρήνες της Ισλαμικής Τρομοκρατίας στο εσωτερικό τους, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη. Και πολλές φορές κιόλας το έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι τα σπασμένα των πολέμων ή των ΙΠΑ στη Μέση Ανατολή ή των κρίσεων στη Μέση Ανατολή δεν τα πληρώνουν οι Αμερικανοί, τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Άρα δεν θα πρέπει και εμείς σαν Ευρωπαίοι να πράττουμε τα δέοντα για να προστατευτούμε,
ναι,
από αυτά.
Εμείς τώρα μιλάω για την Ελλάδα. Τι γίνεται με εμάς?
Η Ελλάδα ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκηνί. Από τη μία πλευρά οι παραδοσιακές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, κυρίως λόγω του Κυπριακού, λόγω της εισβολής και κατοχής της Τουρκίας το 1974. Αλλά φυσικά και από την άλλη πλευρά η διευρυνόμενη συνεργασία με το Ισραήλ. Να υπενθυμίσω μόνο πόσα προγράμματα έχουν υπογραφεί και εκτελούνται από Spike and Loss και Spice και Rampage μέχρι τον αντιεροπορικό θόλο της Ελλάδος. Οπότε η Ελλάδα από τη μία πλευρά προσδοκά και προσπαθεί για μια εκεχηρία ούτως ώστε να υπάρξει μια σταθερότητα έστω προσωπική περιοχή. Από την άλλη πλευρά όμως εμέσως πλην σαφώς του Ισραήλ στο δικαιωμένο αυτοάμυνας, χωρίς όμως να υποστηρίζει και τις ακρότητες στη λωρίδα της Γάζας ή αλλού. Οπότε τα δύσκολα για την Ελλάδα θα συνεχίσουν. Τουλάχιστον προσπαθούμε με το project Amalthia να παράσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και στους κατοίκους της ΛΟΗΠΑ και στο Λίβανο. Και αν μου επιτρέπετε να σημειώσω και το εξής, θα έπρεπε η Ελλάδα, κατά την ταπεινή γνώμη μου, να παρεμβαίνει ακόμα περισσότερο, όχι στρατιωτικά, μην παρεξηγηθώ, στη μέση, για να προσθέσει τους ομόδοξους. Ίσως να μην το γνωρίζουν αυτό οι ακροατές, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί ορθόδοξοι στη Μέση, κυρίως στο Λίβανο, οι οποίοι θεωρούν την Ελλάδα ως το φυσικό καταφύγιο από την εποχή του Βυζαντίου. Γι' αυτό και ονομάζονται Μελχίτες. Μελκ στα αραβικά σημαίνει βασιλέας, δηλαδή σημαίνει βασιλική χριστιανή ή ορθόδοξη, αυτοί που ακολουθούν δηλαδή τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μεταναστεύουν με μια βαριά καρδιά, θα διαβεβαίω, στη Γερμανία, στον Καναδά. Από την Ελλάδα όμως αναμένουν και κυρίως από τα ελληνόφωνα πατριαρχία, είτε των Ιεροσολύμων, είτε στα Αλεξάνδρεια, είτε και στο αραβόφωνο της Αντιοχίας, να τους διευκολύνει στο να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη για να διαφύγουν από τις κρίσεις και τις μάχες. Και θα έπρεπε λοιπόν εμείς να μην αντιδρούμε σε αυτές τις κρίσεις, αλλά να δρούμε προτού εκδηλωθούν ή και όταν εκδηλώνονται να δρούμε άμεσα, γιατί δεν μας αφορούν απλά έμεσα με το προσφυγικό ή το μεταναστευτικό ή την τρομοκρατία. Μας αφορούν άμεσα για ανθρώπους οι οποίοι ακόμα την Ελλάδα φυλάτουν στην καρδιά τους.
Ναι. Κλείνοντας, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Κύριε Πλακούδα, θέλω να σας ρωτήσω και λίγο για αυτό το κλίμα που υπάρχει εναντίον του Ισραήλ. Ένα κλίμα ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω ότι είναι πρωτοφανές αυτό τους τελευταίους μήνες, εναντίον του Ισραήλ. Πώς πιστεύετε ότι θα αλλάξει επικοινωνιακά αυτή η εικόνα του Ισραήλ? Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου πώς τους βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος? Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Καταρχήν συμφωνείτε γι' αυτό που λέω, ότι για πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει αυτό το αρνητικό κλίμα ως προς το Ισραήλ?
Πρώτη φορά υπάρχει τόση ευθυνότητα ακριβώς προς το Ισραήλ, κυρίως στα πανεπιστήμια.
Στα πανεπιστήμια, βέβαια.
Ουδέποτε ανέμενα τέτοιες διαδηλώσεις και βίες διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ και κατά των Εβραίων, είτε της Αμερικής είτε της Διασποράς. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην μετανάστευση των μουσουλμάνων προς την Ευρώπη ή προς την Αμερική, αλλά οφείλεται και σε μία συμμαχία, όχι προσωρινή, μεταξύ της αριστεράς, η άκρα αριστεράς και αυτών των Ισλαμιστών. Και έχει εκδηλωθεί αυτή η συμμαχία και στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη η συμμαχία του Λονδίνου, και εκδηλώνεται και αλλού. Και το Ισραήλ συνιστά έναν έτσι προφυλή στόχο και για τους δύο, και δηλαδή για την αριστερά, ακριβώς λόγω του ιμπεριαλισμού, των ΗΠΑ, όπως τις κατηγορούν, τις επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά και για το ίδιο το Ισραήλ, λόγω ακριβώς αυτών των βίαιων μαχών και των νεκρών αμάχων, είτε στη Λωρά της Γάζας, είτε στο Λίβανο. Και αυτά θα αλλάξουν, γιατί δημογραφικά αυτές οι μεταναστευτικές κοινότητες θα αυξάνονται μόνο. Και όσο αυξάνονται στη Δύση, τόσο θα αυξάνεται και η πολιτική ισχύ τους. Να μην έχουμε ούτε μία αυταπάτη για αυτό το πράγμα. Άλλο η Ευρώπη του 50 ή του 60, η Αμερική, άλλο η Ευρώπη του 2024. Και υπάρχουν αυτές οι δύο αντίρροπες τάσεις, αυτό που σας ανέφερα πιο πριν. Από τη μία δηλαδή η επαναφορά του συντηρητισμού με το μεταναστευτικό και τρομοκρατία ως προμετωπίδα, και από την άλλη πλευρά τοπικές ή περιφερειακές συμμαχίες μεταξύ Ισλαμιστών και αριστερών στη Δύση, τα οποία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Και δράτω με τις ευκαιρίες να αναφερθώ και στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, όπου έχει διχαστεί η λαϊκή βάση του δημοκρατικού κόμματος, γιατί η αριστερή πτέρυγα υποστηρίζει την πρόταση για μια εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Ενώ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν υπάρχει τέτοιος διχασμός.
Ναι, είναι πολύ αναπάνω. Ξεκάθαρα τα πράγματα.
Ακριβώς.
Είναι από τα ελάχιστα πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Ακούσαμε, γνωρίζαμε τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξεκαθάρισε και στο debate. Είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Έχει ενδιαφέρον, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει το απόλυτο δίκιο. Πόσο θα επηρεάσουν αυτές οι φωνές που, όπως μας εξηγήσετε, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, αντιθέτως θα δυναμώνουν. Μια ενδεχόμενη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος και της Κάμαλα Χάρης, τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών το επόμενο διάστημα.
Κατά πάσα πιθανότητα η ηγεσία των Δημοκρατικών θα ήθελε να αποφύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, γιατί ακριβώς αυτό ναρκοθετεί τις προοπτικές της νίκης τους στις ερχόμενες εκλογές. Γι' αυτό άλλωστε ανέμενε και ο πρόεδρος Biden να υποδεχθεί τον Βενιαμίν Νετανιάχου τον Ιούλιο, λίγο πριν μήνες της προεκλογικής περίοδου, να το ανακοινώσει σαν δώρο προς την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και όσο συνεχίζονται οι εκατόμπες των αμάχων, τόσο θα δυσκολεύει η προοπτική της νίκης για το Δημοκρατικό Κόμμα.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν προτίθεται να σταματήσει ούτως ώστε να χαρίσει στους Δημοκρατικούς.
Όχι βέβαια. Μα το Ισραήλ έχει ξεκάθαρο θα ήθελε να νικήσει στην παρούσα φάση το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Είναι,
δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι και κανένας πολιτικό μυαλό για να το καταλάβεις αυτό βέβαια.
Από την άλλη πλευρά όμως να σημειώσουμε ότι ούτε και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα ήθελε μια άνευ ορίων ή άνευ χρονικού ορίζοντα κλιμάκωση, γιατί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ευαγγελίζεται το τέλος τους forever wars. Γι' αυτό και ο ίδιος δήλωνε ότι εγώ θα εκενώσω τη Βόρεια Συρία, γκρινιάζουν οι Κούρδοι περί προδοσίας, θα εκενώσω το Αφγανιστάν, θα εκενώσω το Ιράκ και το καθεξής. Ούτε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα ήθελε μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή, η οποία θα δεσμεύσει εκεί τη ΣΥΠΑ και θα τη μετατρέψει όπως και στο παρελθόν από έναν έτσι όχι ακριβώς ουδέτερο παρατηρητή, αλλά διαμεσολαβητή υπέρ της ειρήνης σε μέρος του προβλήματος.
Βέβαια. Το ιδανικό θα ήταν να κρατήσει μέχρι τον Νοέμβριο και σιγά σιγά τα πράγματα να ηρεμήσουν, κάτι που και από τη συζήτησή μας καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτό, είναι ουτοπικό. Κύριε Πλακούδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ
για
το πάρα
χρόνο
πολύ.
Σας αυτές τις πολύ ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές. Να είστε καλά.
Ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι τα πράγματα καλύτερα.
Μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ πάμε κατευθείαν στο Earth News να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη.
Δίνει κάποιες ειδήσεις.
Επιβεβαιώνονται, βέβαια.
Δίνει κάποιες ειδήσεις, μπορούμε να πούμε. Επιβεβαιώνει κάποια πράγματα και δίνει και κάποιες ειδήσεις η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Έχει τη δική της αξία. Είναι, θα την έλεγα, λακωνική. Δεν έχει πολλές πληροφορίες για το πώς έγιναν οι ανεχετήσεις των πυράβλων, αλλά μόνο και μόνο ότι γνώριζαν οι Ισραηλινοί. Έχουμε δηλαδή την αρχική ανίχνευση, στη συνέχεια τη στοχοποίηση σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λέει πολλά για την αεράμινα, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο σιδερένιος θόλος, συνεπικουρούμενος από
και δίνεται
το πλέγμα
η αίσθηση,
που
Γιώργο,
άπλωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή.
Μιας αντίδρασης λοιπόν σε απόλυτη ουσιαστική ετοιμότητα σε αυτό το πλήγμα. Μα, περνάει ένα τέτοιο μήνυμα.
Με την συμμετοχή των συμμάχων του Ισραήλ ουσιαστικά, σωστά, που όμως αποτιμά και κάποια κενά,
ακριβώς,
χωρίς να επιβεβαιώνει αυτό που λένε οι Ιρανοί ότι έπληξαν τη βάση των F-35. Αλλά πάντως αυτό που έχουμε εμείς ως οπτικό υλικό, το βλέπουμε τώρα στα παράθυρά μας, ότι υπήρχαν κάποιες προσκλήσεις
πυράβλων. Και οι περισσότερες βάσεις και οι περισσότερες αεροπορικές βάσεις προς το νότο βρίσκονται.
Εκεί που ήταν και ο μεγάλη στόχευση. Εκεί ήταν η μεγάλη στόχευση.
Όπως καταλαβαίνετε, ήταν διαφορετικά τα πλάνα μας. Είχαμε ετοιμάσει μια διαφορετική εκπομπή. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν, δεν επιτάσσονται στα δικά μας σχέδια. Είναι πολύ δύσκολες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα βλέπω τον τίτλο, το Super Start News, εφιαλτικές, και πραγματικά δεν είναι υπερβολή, αφού το Ιράν χτύπησε, όπως και αναμενόταν, με πυράβλους Τελαβίβ και Ιερουσαλήμ. Νομίζω ας πάρουμε έτσι μια ανάσα με ένα τραγούδι, γιατί δεν έχουμε ακούσει μουσική εδώ και πάρα πολλή ώρα, με αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Πλακούδα, και επανερχόμαστε. Έτσι λίγο μουσική για να φορτώσουμε τις μπαταρίες μας, εσείς πρωτίστως, έτσι και εμείς λίγο. Το Ισραήλ θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, για βεβαίως εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Διευκρίνησε ότι αυτό θα γίνει στον κατάλληλο τόπο και χρόνο. Συγκεκριμένα είπε, αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο Ντανιέλ Χαγκάρι. Ένας άνθρωπος που πρωταγωνιστεί εδώ και καιρό, είναι πάρα πολύ δυνατός στο Ισραήλ. Όπως τώρα γνωρίζουμε, πια η Τεχεράνη ενημέρωσε τη Ρωσία, την είχε δηλαδή ενημερώσει πριν από τις πυραυλικές επιθέσεις. Το επιβεβαίωσε ένας Ιρανός αξιωματούχος. Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν επίσης από το Ιράν μέσω έτσι, διπλωματικών διάβλων, όπως γίνεται συνήθως, πολύ λίγο πριν ξεκινήσει η επίθεση. Και πηγές προσκύμενες στο Συριακό στρατό αναφέρουν, πάντως στο Reuters, ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ κατάφερε να καταρρύψει δεκάδες πυράβλους που πέρασαν πάνω από το Συριακό έδαφος. Τώρα άλλοι μάρτυρες από την Νότια Συρία, τους οποίους επικαλείται πάλι το ίδιο πρακτορείο, είπαν ότι είδαν τους πυράβλους να καταρρύπτονται. Woman, got a black magic woman, Κάτι που δεν νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα το πούμε είναι αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Πλακούδα για την τρομοκρατία και την τυφλή τρομοκρατία, τους λέγαμε τέλος πάντων μοναχικούς λύκους. Την ώρα που το Ισραήλ εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα σε στάση του Τραμ στην Τζάφα, στο νότιο δηλαδή Τελαβίβ, γύρω στις 7 ώρα Ισραήλ και Ελλάδος. Δύο ένοπλοι βγήκαν από το σειρμό του Τραμ και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως. 6 νεκροί και 9 τραυματίες κατά την επίθεση. Μεταξύ όλων των άλλων, η κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν φέρνει και ράλι στις τιμές του πετρελαίου, άλμα της τάξης του 5% στις τιμές μετά την έναρξη της επίθεσης του Ιράν με τη χρήση βαλιστικών πυράβλων. Είναι και συγκλονιστικές εικόνες πια που έρχονται. Βλέπω έναν από τους εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους. Βλέπω έναν πύραυλο να έχει καρφωθεί στην οροφή μιας κατοικίας στο Ισραήλ. Είναι απίστευτη η εικόνα αυτή. Μπορείτε να την βρείτε στο διαδίκτυο. Την φωτογραφία την ανέβασε ο λογαριασμός της Mossad. Και ο Ιρανικός πύραυλος δεν έχει εκραγεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατοικία θα είχε καταστραφεί ολοσχερός και φαντάζομαι ότι μπορεί να υπήρχαν και θύματα. Αλλά είναι τρομερό πως έχει σφινωθεί. Στιγμή εμείς έχουμε και την φωτιά στο ξυλόκαστρο Κορινθίας, όπου συνεχίζουν αυτές οι διάσπαρτες εστίες και άρα συνεχίζεται και η μάχη των πυροσβεστών με αυτές τις εστίες σε αυτή την πυρκαγιά που πήρε τραγική διάσταση όταν έχασαν και τη ζωή τους δύο νέοι άντρες που πήγαν να βοηθήσουν. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι διάσπαρτες εστίες εντοπίζεται σε Βροστίνα, Ξανθοχώρη, Σοφιανά, Χελιδόρεο, Άνω Πιτσά, Κορινθίας. Γενικά τα πράγματα, ευτυχώς η ένταση των ανέμων είναι πολύ χαμηλή. Διαβάζω το BBC όπου λέει ότι αυτή τη φορά η απάντηση, σχολιάζοντας το Ισραήλ που είπε ότι θα απαντήσει, το BBC σχολιάζει λοιπόν ότι Δεν θα δούμε μια απάντηση αυτή τη μικρή και συμβολική πυραυλική επίθεση που είχε κάνει κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, που είχε προκαλέσει μικρή ζημιά, αλλά έδειξε στο Ιράν ότι μπορούσε να το χτυπήσει. Και αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος. Αυτή τη φορά η απάντηση μπορεί να είναι πάρα πολύ διαφορετική. Γιατί μέχρι τώρα εξηγεί αυτή η ανάλυση του BBC ότι πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ σε όλη την περιοχή ήταν λίγο κάτι σαν αποτρεπτικό μέσο για τις εχθρούς του Ισραήλ και την εξάλληψη των απειλών που αντιμετωπίζει τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά. Σας είπα ότι το απόγευμα της Τετάρτης θα συνεδριάσει εκτάκτως το ΚΙΣΕΑ, είπα τον Πρωθυπουργό. Μετά φυσικά και τη δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, και αυτό αναμενόμενο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της ιδιαίτερης και δύσκολης εκπομπής. Που έχουμε και κακοκαιρία, με βροχές από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα. Όλα τα έχουμε, δεν μας λείπει τίποτα. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πυρκαγιές, βία των ανηλίκων, θυμήθηκα και αυτό, κακοκαιρία. Σας έκανα έτσι την καρδιά περιβόλητη να κάνουμε. Είναι η επικαιρότητα. Θα σας ευχηθώ όμως ένα όσο το δυνατόν πιο ήρεμο και ωραίο βράδυ. Ακόμα και μέσα στο χάος πρέπει να βρίσκουμε λίγη ηρεμία και αισιοδοξία. Τι να κάνουμε. Αν δεν υπάρχει έξω, ας το βρούμε μέσα μας, ας το ψάξουμε. Θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο κανονικά 10. 10, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, αυτό δεν αλλάζει ποτέ, πάντα το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.